tanaw sa mga pinangga kong tigpaminuan. Atong nakita sa miagitang pagtuon nga maayo kayo ang Dios sa katawhan sa Israel kay siya ang nagluwas kanila gikan sa mga kasunduluhan sa Ehipto ug atong nahibaluan usab kung giunsa sa Dios pagtabang ang Israelita ug kung giunsa nila sa pagtabok sa dagat nga pula. Ug niining mga orasa sugda na pud nato pagtuon ang kapitulo 15 sa libro gihapon sa Exodus. Pagatun-an ta karon gikan niini nga kapitulo ang mahitungod sa kanta sa pagtubo sa Israel ug unya ang ilang pagbagulbol tungod kay nakulang sila sa tubig. Dinhi niini maong kapitulo atong masayran nga sila na nag-awit ngadto sa Dios tungod sa ilang tumang kalipay kay sila gitabangan man sa Dios. Ug ako usab nang hinaot nga anaa usab kanato ang paghatag og mga pagkanta ngadto sa atong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo kay siya nagpakamatay man tungod sa atong mga kalapasan. Padayon kita sa pagtuon karon gikan niini nga teksto aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gitingon ko na niining mga taknaa ang pulong sa Dios, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang pagsubang sa adlaw nagpahinom do
mga pinalanggang higala og tigpaminawan, mao'y akong pangaliya sa Dios nga kamuan na sa kahimsog sa panglawas hangtod niining mga orasa unta. Kininausab ang iyong pastor, amigo og higala nga mupambit sa mga pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Kahinumduman ta nga natapos nato ang kapitulo 14 niining libruha sa Exodus nga nagsaysay sa kamadagayaon sa Dios batok sa Ehipto. Sa sibting pagi, nakatabok ang mga Israelita sa dagat nga mapula o nagdigom sila o nangantag usa ka kanta alang sa Dios. O nininingtak na, atong tukion ang bahin sa Kapitulo 15 din nagapadayon sa pagsaysay sa mga kasaysayan nga gibuhat sa Dios sa Ehipto. O dili na kita magdugay, sugdanta ang pagbasa sa versikulo 1 ngadto sa 3 nga matud pa. Onya, miawit si Moses o ang mga anak sa Israel niini nga lawiton kang Hyuba o misulti sa pagingon, mag-awit ako kang Hyuba kay siya midaog nga mahimayaon. Ginatukmod niya sa dagat ang kabayo o ang nagkabayo niini. Si Hyuba mao ang akong kaligunan o alawiton o mahimo nga akong kaluwasan. Kini mao ang akong Dios o ako magaday kaniya ang Dios sa akong amahan. Og igipataas ko siya, si Hyuba mao'y tao sa panggubatan, si Hyuba mao ang iyang ngalan. Nanganta sila sa makusog na tingog. Matud pa sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 11. Karon nga tanan kining mga butanga nang hitabo kanila sa paagi aron mapanag-ingnan sila og gisulat sila sa pagtambag kanato kay kanato miabot ang katapusan sa mga panahon sa kalibutan. Ang Dios migamit din ng mga matanga sa kasinatian sa kinabuhi aron magtudlo kanatog usa ka mahinungdanong kamaturan sama sa gipamulong ni Apostol Pablo sa unang Korinto 10:1 ngadto sa 2 nga matud pa kay dili kubot mga igsoon nga dili ninyo hibaluan nga ang tanan natong mga ginikanan didto sa ilalom sa panganod ug silang tanan milatas sa taliwala sa dagat ug ang tanan kang Moses gibautismuhan didto sa panganod ug didto sa dagat. Sa unsang pagiha kaha nabautismuhan ang mga Israelita nga nanabukman lamang sila sa agwang yuta sa napikas nga dagat ug unya wala man sila matuloy bisan og gamay nga tubig. Ang buot ipasabot sa maong bautismo kadto iya sa balaang espiritu. O kita karon gipahiluna nganha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang kamahinungdanon sa tulumanon nga bautismo sa tubig o ang ilhanan nga ang mga Israelinhon ni adto na bautismuhan sa wala pa sila manabok sa dagat sa mapula, sila nagbagot-bot o gunya sa nakatabok na sila, nanganta sila sa kanta ni Moses, isip timailhang sila diya kang Moses na pahigawas pinagi kaniya. Kadto nga pagtabok nila, pinagi sa pagduo, nagdala kanila sa kaluwasan. Ugmatod pa sa Hebruhanon, Kapitulo 11, Versikulo 29, tungod sa pagduo, milata sila sa dagat nga mapula, nga daw sama, nga yuta, nga sa gisulayan sa mga taga-Ehipto ang paglatas nang lumo sila. Kining pagtuha dili iya sa mga katawhang Israelita, tungod kay wala man sila pagtuo, hangtod nga nanabok sila sa maong dagat. Nailan lamang sila dunay pagtuo tungod kang Moses kay siyaman ang adunay dakong pagtuo sa gisulti sa Dios o gipamulong sa Dios kanila sa diyang gituyod niya ang sungkod og napikas ang dagat og nga nanabok sila nga tanan uban kaniya. Busa mga higala, mausab ka na ang mahitabo sa higayon nga kita, musalig sa atong Ginoong Hesukristo isip atong Dios ug manluluwas. Siya mao ang mikuha ka na to, paggawas gikan sa Ehiptong gapos ug sa Ehiptuhanong kangit-ngit nining kalibutan. Si Hesukristo mao ang migiya ka na to, pagtabok sa dagat nga mapula. Kini mao iyang pagpahigawas, pagluwas ug pagtubos. Siya may dala ka na to sa usa ka dapit nga makahimo kita sa pagpasibaw kaniya. Sa usa ka kantang nagtubos ka na to, niya na o kita, na ilhang nahiusa na nganha ka niya. Kaya nabautismuhan man kita, nganha usab ka niya. Matod pa sa 1 Korinto 12, versikulo 13. Kaya kitang tanang gibautismuhan diya sa usa ka espiritu, aron mahiusa sa lawas, bisan mga Hudyo, kun mga Grisyanhon, bisan mga ulipon, kun mga diliulipon, o kitang tanang gipainom sa usa ka espiritu. Ang balaang espiritu mao ang nagpahiusa kanato ngadto kang Hesukristo ug nagaghat kanatong makigiusa uban kaniya. Tinuod gayod nga walay makapahimulag kanato gikan sa kamot sa Dios. Siya dili mahulog sa kamot sa Dios kay siya usa sa mga tudlo sa Dios. Ang tanang tumutuo ni Hesukristo miyembro sa lawas ni Kristo kay ang balaang espiritu sa Dios mao man ang naghiusa kanatong tanan nga anak kaniya. Hinamduman ta, mga higala, nga ang nahitabo sa Israel, mao'y usa ka sumbanang hulagway sa atong pagkatubos o sa gihimo sa Espiritu sa Dios sa higayon nga kita musalig sa atong Ginoong Hesukristo isip atong Dios o manluluwas. Ang bagong tugon usab, misugod uban sa mga kanta sama sa gisulat ni Dr. Lucas, mahitungod kang Elizabeth sa diyang miingon siyang mag-anak o bisan si Maria usab, sa diyang iyang hibaluan nga siya mamahimong inahan sa atong Ginoong Hesukristo. O gunya, sa libro usab sa bugna o pinalayag, malantawan usab na itong nganha nga sa katapusan, adunay mabagang duot sa mga katawhan nga naglibot sa trono sa Dios o nga nagpangantag bagong mga alawiton. Lagmit, mauna ka na ang unang higayon nga ako makahimo sa pagkanta uban sa bagong lawas o tingog. Kailagi, sa umalabot, kauban man kita nila. Matod pa sa Matthew 10, versikulo 34, dili ka mo magdahom nga ako mianhi sa pagdala o pakigdait sa yuta. Wala ako mianhi sa pagdala o pakigdait kundili pinuti. Gisulti kini niya na itong unang pag-anhi niya din sa kalibutan, apan sa ikaduhang pag-anhi niya, siya magadalag kalinaw uban sa pinuti o espada. Maulaman ka na ang bugtong pagi nga kita mapapa sa pagdautan din ng kalibutan na. O dayon, matod pa sa versikulo 4 nga 2 sa 6, ang mga karon ni Paraon ug sa iyang kasundaluhan gitukmod niya sa dagat ug ang iyang mga pinili nga mga pangulo nang lumo sa dagat nga mapula. Ang mga kahiladman mingtabon kanila nangaunlod sila sa kahiladman ingon sa usa ka bato. Ang imong kamot nga tuo o ihuba nagadugmok sa kaway. Kini nagapahinumdom sa kahibulungang kasinatian nila sa pagpanabok sa dagat nga mapula. Ngailang nakita ang gibuhat sa Dios ngadto kanila ug dili gayud nila kini makalimtan. Mao nga ilang nasaulog ang maong kagawasan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Ang Ehipto alang kanila nagrepresentar sa kalibutan, kaulipnan ug sa ilang mga walay paglaom. Kahinumdumanta nga sila nang gawas na gikan sa yuta nga napuno sa pagsimbag mga desdiyos. Mao nga ang matag usa ka hampak ni adto gipahimutang sa mga desdiyos sa mga Ehiptohanon ug tungod niya na nakaamgo sila sa pag-ingon nga walay sama ang Diyos sa Israel. Tungod kay matud pa sa bersikulo 11, kinsa man ang sama kanimo o Jehova sa tiriwala sa mga Diyos? Kinsa man ang sama kanimo? Mahimayaon sa pagkabalaan, kahadlukan sa mga pagdaig, magbubuhat sa mga katingalahan? Klaro kayong ang Diyos nagtudlo kanilag dagkong mga pagtulunan. Mga pagtulunan, may tungod sa ilang kagalingon, sumala pa usab sa gisaysay sa bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 13. Gituyod mo ang imong kamot na tuo. Ang yuta milamoy kanila. Ikaw sa imong mahigugmaong kalulot, nagmando ni ining katawhan nga imong nabawi. Gitultulan mo sila tungod sa imong kabaskog paingon sa imong balaan nga puluyanan. Ang mga Israelita, mga tinubos na nga mga katawhan. Mausab kini ang atong matngunan nga mauna-una ang pagtubos kay kana mao ang mahinungdanong bahin niining inabuhiya. Ang Dios wala magikinhanglan kana tugbisan unsang butang alang kaniya hangtod nga wala pa kita matubos o nga magdawat sa iyang kaluwasan nga gihimo na niya didto sa cross sa Kalbaryo subay sa iyang bugtong anak. Butna kung ipasabot nga ang Ginoo wala magingon nga kung kita makapamatuod sa atong mga kaugalingon nga makakabot hataas-taas nga sugdanan sa pagkabutan, luwason kita niya. Apan dili ka na mao ang gipamulong sa Dios tungod kay wala niya kinahanglan na ang atong pagkamatarong aron nga kita magabaton sa iyang kaluwasan. Ang iyang kinahanglan lamang ka na to, mao lamang gayud ang atong hugot nga pagtuo ug pagdawat sa gibuhat ni Hesukristo didto sa cross sa Kalbaryo. Og pinaagi na kita iyang hatagan og katungod nga mamahimong iyang mga anak. Og dayon matud pa sa bersikulo 18 hangtod sa 19, si Jehova magahari sa mga katuigan nga walay katapusan. Kaya ang mga kabayo ni Paraon mingsulod uban sa iyang mga karo og uban sa iyang mga katawhang nagakabayo ngadto sa dagat. Og ipabalik ni Jehova ang mga tubig sa dagat sa ibabaw nila. Apan ang mga anak sa Israel na nagpanlakaw sa mamala ng yuta sa taliwala sa dagat. Ugunya, matod pa sa versikulo 20 ngadto sa 21, og si Miriam, ang manalagna ng babae, na igso ni Aaron, mibit-bit o gagmay mga tambal sa iyang mga kamot. Og ang tanang mga babae, mingsunod kaniya, nga may gagmay mga tambal o ginubanan sa mga pagsayaw. Og si Miriam, mitubag kanila, pag-awit ka mo kang Hiuba, kay siya midaog nga mahimayaon. Gitukmod niya sa dagat ang kabayo ug ang nagakabayo niini. Gikan niini, gipaila-ila kanato ang usa ka babaye nga mao si Maria, ang igsoon nila ni Moses ug Aaron. Ug mao kini ang panapos nga bahin sa maong kanta sa pagdaig ug pagpasalamat ngadto sa Dios tungod sa iyang pagpahigawas sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa mga katawang Ehipto. Sa atong pagpadayon sa unahan, nakita na po nato ang pagbagulbol sa mga Israelita tungod kay nakulangan silag mga tubig. Sa human nga sila nakatabok sa dagat o dayon matahom kayong nanganta sa pagdayeg sa Ginoo kay lagi sila gitubos pinagi kang Moses, nini karon lagmit minguntang hayahay na ang ilang kahimtang o nga sila, tabangan man sa tanan nilang mga kalistanan, sa ilang pagpanlakaw, paingon ngadto sa kamingawan, sulod sa tulog kaadlaw, gipanguhaw na po sila. Sumala pa sa itong mabasa sa versikulo 22. Tungod kay matipanini, o gang mga Israelita, gihatod ni Moses gikan sa dagat nga mapula, o milakaw sila padulong sa kamingawan sa Sur, o nang lakaw sila sa tutulog kaadlaw sa kamingawan, o wala makakaplag o tubig. Ang sa Ehipto nga kahimtang sa mga Israelita, abundansya sila tubig apan sa diyang anana sila sa kamingawang dapit. Ilang nasuta nga ang ilang kaugalingon anaa sa nagkanilaing bagsulay. Karon, ang tubig nihit kayo sa maong dapit. Ang mga balon o atabay sa Ehipto wala na kanila bisan man ang mga tuburan sa mga tubig. Usa gituhan kong kini mo'y sagad nga nasinati sa tanang tao, sa tanang magtuto-usab nga nahimong mga anak sa Dios. Nga human kita maluwas, atong mamatigdan dayon nga ang atabay sa Ehipto, dili makapatagbaw ka na to sa ngatanan. Adun na gay panahon sa kauhaw, sa kalag, sumala pa sa nasinatian usab ni Apostol Pablo. Sumala pa sa iyong mga gibamulong sa Pilipos 3:7. Di nagaingon, bisan pa niini ang mga butang kanako kaniadto nagdaog, kinigisip ko nga kapilihan tungod kang Kristo. Ugon niya sa versikulo 10, si Pablo nagsulti usab kanato na iyang gibati ang dakong kauhaw og pangandoy sama niining iyang giingon. Aron ako makaila kaniya og sa gahom sa iyang paggabanhaw og sa pagpakigambit sa iyang mga pag-antos sanglit na himong gipahiuyon sa iyang kamatayon. Maugid gini ang kisinatian sa anak sa Dios human nga maluwas. Kanedtong bago pa lamang akong midawat sa kaluwasan, nahasol kayo ako tungod sa akong mga barkada-barkada o mga kaamiguhan. Apan salamat sa Dios nga naantos ko ang tanan. Netong baguhan pa ako, dute lamang nga akong nahibaluan o naseran mahitungod sa balaang kasulatan o nga dili na ko makita ang akong kaugalingon nga nagayad niini. Apan salamat sa Dios noon kay sa wala magdugay, nakaplagan ko ang iyang kabubuton. Ug nabasa ko usab ang Juan Kapitulo 7, versikulo 37 nga nagaingon, karon sa katapusang adlaw, ang labing dakong adlaw sa fiesta, mitindog si Jesus o misinggit nga nagaingon, kung adunay tao nga giuhaw, o marikanako o guminom. Busa sukad niya ito, akong nasuta ang katahom sa pagduol ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kauhaw o ang pagpangitag tubig mo'y unang kasinatian sa mga Israelita. Ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 23 ngadto sa 26. O sa pag-abot nila sa Mara, wala sila makahimo sa pag-inom sa mga tubig sa Mara, kay kadto mga mapait. Tungon niya na, gibutangan kini o ngalan nga Mara, o ang katawhan na nagbagulbol batok ang Moses. O mingon, unsa ba ang atong pagkaimnon? Og si Moses mituaw kang Hiuba. Og si Hiuba nagpakita kaniya og usa ka kahoy. Og gihulog niya kini sa mga tubig. Og ang mga tubig nahimong matamis. Didto sila gihatagan niya og usa ka tulumanon og usa ka sulundan. Og didto iyang gisulayan sila. Og miingon siya, kung magpataringhog ka sa masing kamutong gayod sa tingog ni Hiuba nga imong Dios, og magabuhat niya nang matarong sa iyang mga mata, og magpatalinghog sa iyang mga sugo, og magabantay sa tanan niya nga mga tulumanon, walay bisan unsang makita sa mga gidala ko sa Ehiptohanon nga ipadala ko kanimo, kaya ako mao si Hiuba nga nagaayo kanimo. Sila karon miabot-abot sa daplin sa dagat dapit sa Mara nga ang tubig, pait kayo. Gika na silang nanlakaw sulod sa tutulok adlaw gikan sa kamingawan o nga gipanguhaw na gayad sila. Unya sa dayang nakita sa tubig, pait kini o dili mainom. Busa matunan ta nga ang mga anak sa Israel, gitubos na o ganaan na sila sa dapit sa Mara, din ang Diyos na nagiya kanila. Angay na itong matunan nga ang pagdangat nila sa Mara, mo'y kasagara ang kasinatian usab sa mga magtutuon ni Jesu Kristo hangto din ang panahon na. Makapahasol kayo kini mga butanga sa dihang ang mga tumutuon ni Jesu Kristo, makasinatig kapaitan. Ngani, ang uban, nangutanang, nganong gibuhat kini sa Dios nga mahitabo kini kanako? Ako man dili makasulti kun nganong nakasinati o katalagman ang mga tumutuon ni Jesu Kristo, apan, nasayad kitang ang Dios wala magasilot kanato o kanila o sa uban. Iyalaman kitang gihatagan o mga leksyon o giandam alang sa uban pang mga butang sa unahan. Busa namulong ang Ginoo din sa kalibutan ng kita makasinati gayong mga kagulaanan. Kining Mara, ilhan nga kita gipangpatikan sa Dios. Pareho sa baka nga anaa sa ransuhan, gipangpatikan. Sakit man tanawon o glooy bation, apan ang tanan, nasayod kung kinsay tagiya niya nga baka. O kini, dili gayod, mawala. Mausab ka na ang gibuhat sa Dios kanato, nining panahuna nga nakasinati kita krisis o guban pa. Gipatik sa Dios nga na sa atong kasing-kasing o sa atong panumduman nga kita, iyan ang gipanag-iyahan. Busay gala, unsa may makahimong tamis sa tubig nga pait, sayranta ang Deuteronomy, Kapitulo 21, Versikulo 23. Kanato na gaingon, kay siya nga gibitay, gitunglo sa Dios. O sa Galacia, Kapitulo 3, Versikulo 13, may nganusab, gipanunglo kadtong tanan nga gibitay sa usa ka kahoy. Nasayad kita nga ang atong Ginoong Jesucristo namatay nganha sa ibabaw sa kahoy sa cross ug diha niini naghimog matamis nga kasinatian sa kinabuhi. Ang atong Ginoo mismo nakasinatig kamatayon alang sa tagsa-tagsa kanato ug nga mikuha sa kalala sa kaligutgot sa kamatayon sumala pa sa gisgutan usab ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 55. O kamatayon, hay na ang imong udyong. O kamatayon, hay na ang imong pagdaog. Atong masabtan nini nga ang cross ni Kristo mao'y nagpatamis sa Mara o mapait nga mga kasinatian sa kinabuhi. Mao nga, kung ang anak sa Dios, walay problema, nan, mao ka na'y problema. Apan kung kita, adunay problema, dili usab ka na problema. Tungod kay, doon na kita'y Ginoong Jesucristo nga musulbad og mutunaw sa atong mga problema. O galang sa atong katapusang bersikulo, sa bersikulo 27, nining takna, kininagsaysay ka nato nga nagaingon og miabot sila sa ilim. Nga dito, may napulo og duha ka tinubdan sa tubig og kapituan ka palma og napahimutang sila dito sa duol sa mga tubig. Gikan niini, atong masabtan nga gidala sa Dios ang mga Israelita sa ilim nga usa ka dapit sa kadagaya sa panalangin og sa kamabungahon niini. Ang pagbakho mudugay man sa kagabion apan pagabuntag moabot usab ang kalipay. Si Simon Pedro gibilanggo man apan ang manulunda nag-able sa portahan og bisan si Apostol Pablo og si Silas ipangdagmalan man sa tungang gabi apan ang linog mipahigawas kanila. Doon na may Mara o kapaitan niining panahuna nga nindapit sa atong alagyanan, apan higala, hinumdumi nga adunay usa nga gipagtawag og ilim o kadagaya sa panalangin. Ang iya sa Dios nga plano mao'y galamiton sa kanunay din mohatod ngadto sa Mara o ngadto sa ilim. Kay hinumduman ta usab nga sa kinabuhi ni Jose nakasinati usab siya niya ng mga butanga. Og bisan si Moses, si David, si Elias, ug uban pa. Ug daghan pa gayod ang makasinatin ni ana sa atong kinabuhi. Busa luyo ni anang tanan, kapakyasan man, kapaitan, pagsulay, kadaugan, hinumduman ta nga ang Dios. Dili magiya ka nato ug dili mo talikod ka nato. Mao kini makaigsoonan ang mga butang ipaambit ko kaninyo hangtod nining mga orasa. Og din na lamang usap kutob ang atong panag-uban tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Og sa sunod nga gayon, tapitin ko kamo sa pag-uban ka namo sa ingon gihapon ning oras o istasyon. Mangamuyo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa mong kinabuhi, salamat sa imong kayo, og salamat usab sa imong mga pulong. Hinaot nga kini magbubungahon sa mong kinabuhi, og magapadayon sa paghatag kaligon sa mong pagsalig kanimo. Isip sumbanan sa mong pagpangalagad og pagdaig diha kanimo. Hinaot ka panalanginan mo matag usa ka namo, labi na ang among Panginang Lanon. Panalangin usab kining maong bulaton, labi na gani usab Ginoo kining maong istasyon. Hinaot ka ikaw magkatagbo usab sa inyong Panginang Lanon. Og hinaot ka ikaw magpanalangin sa among mga tigpaminaw hangtod din ang mga orasa. Kintan na og giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo ang bugtong manuluwas. Amen ug amen.
Ang akong mga problema, isaliway ko ang akong mga kabalaka, isaliway ko ang tanang buta na makapagam sa atong panglaing, isaliway ko ang tanang sa Ginoo. Sa atong pangdali, saling ang tanang sa Ginoo. Mag-aawit ako sa pangdali. Sa atong pangdali, salikam ka na.